Hii sunt nunti latini Washingtoniensis, quos obit occidentalem studiorum universitatem Washingtoniensem collegerunt ac recitant Guillemus et Edwardus et Abigail et Sonia.
De pace collocuti sunt magistratus utriusque Coreae. Hodie Kim Jong-un primus factus est tyrannus Coreanorum septentrionalium, qui in fines Coreae meridionalis ingrederetur. Nona enim hora et dimidia, Kim finem inter Corea statutem et Moon Jae-in praeses Coreanorum meridionalium pariter interam septentrionalem sunt transgressi. Magistratus utriusque Coreae una promiserunt, ut pacem componerent et finem in bellum Coreanum tandem imponerent. Nam ab anno millesimo noncentesimo quinquagesimo tertio indutiae inter duas gentes Coreanas conservantur, sed pax nullo modo componi posse videbatur ante nostram aetatem.
Cifuentes magistratus se abdicat. In Hispania, Cristina Cifuentes, praefecta matrito civitati, quae olim putabatur posse, in locu Mariani Rajoy succedere, magistratus se abdicavit. Patefactum enim est, eam anno bismillesimo undecimo, est in furto de prehensam, contemptaret et taberna duas pixides fuci, cuius pretium ad quadraginta numus europaeus estimatur, nulla pecunia soluta auferre. Licet pellicula divulgata sit, in qua tabernarius, saculum eius excutiendo, pixides invenerit, nihil hominus, Cifuentes negat se furtum potius quam errorem fecisse. Eadem Cifuentes, num per diploma, a studiorum universitate Ioanni Caroli Regis, nullo commentario magistrali scripto et quasi dono datum renuntiavit. Fatetur se munere abire, capite lato sed etiam animo amaro.
Mexicani candidati disceptant. Die solis Mexicani candidati qui summum magistratum petunt prima in disceptatione inter se certaverunt. Andreas Lopezius Apparatorius, qui secundum indagatores opinionis communis aemulis longe antecellit. Appugnatus est ab omnibus aliis candidatis. Nomen autem sibi fecit Jacobulus Rodericus Calderonius, etiam Brocus dictus, qui contendit corruptelam praecidi non posse nisi iis, qui auctoritate publica aburterentur ad privatum lucrum faciendum. Manus praeciderentur, die martis corpus manibus privatum, est ad portum aquae pulcrae repertum, una cum titulo Brocus dixit, suffragia ferentur calendis Juliis.
De unatione gigantium pigritiarum. Homines docti, qui vestigia hominem oleorumque animatium in novi Mexici lapidibus relicta quaerunt, demonstrant olim in America homines in gigantes pigritias porelia gisisse. Pigritiae, quae etiam ignavi seu tardi gridi seu bredi podes vacantur. Hodie parva sunt abistiae atque amabiles quae in arboribus Americae meridionalis vivunt quia tempigri sunt, unt in terra semot defendere non valiant. Aping tamen decena milia amorum, magnitudo pigritiarum ad eam elephantorum accessit, et talia ingentia monstra prilongis unguibus erant armata et pella ossis instar obtecta. Difficilumum igitor videtur fuesse ut homines pigritiam debilarent.
Bellinghamiae quinto die mensis mai celebrabitur comoratio Latina. Congrediemur ut solemus in Bobina Colophonia, quae sita est in medio vico portu amoino dicto. Postprandium ad hortos publicos deambulabimus ubi in aprico loco sub sole Bellinghamensi ludemus et Latine colloquemur. Omnes auditores imitamus, ut diem nobiscum agatis.